Европаның адық өнімлерінің қопсылығыны дерңеген алымлары адам өліміне себеп болан E. coli дейлен бактериал инфекцияның айратинліклеріні ве чешмелеріні анықламағы чалшерлер. Хедірлікті оның чүрен көк өнімлер арқалы яйранлығы чак еділер. May ayının ortalarında tutaşan bu infeksiya 16 adamın ölümüne getirdi. Helak bolanların 15'si Germaniyadan, yeni bir denen Germaniya eden siyahatından son Şviyatçada yoğuldu. Adamların ve hayvanların imiti sindiriş sistemasında tapılayan E. coli bakteriyası köp yurtlarda adık önümlerinin zehirlenme gülen bağlı epidemiyelere sebep olupdi. Ama köp halatlarda bakteriya ölüme sebep olmayan iç ağrıyalı keselçiliğe sebep olyardı. Ama bu bakteriyanın alımlar tarafından anıklanan seyrek duş geliyen EHEC serotip 0104 görünüşü ören hopli. Köp neyataklar qanlı içkeçmeden ezir çekerler, kete bu infekciya böbrege deper yetirgen sindromu dörediyer. Эпидемия Германияда, Швецияда, Австрияда, Бейк-Британияда, Чехияда, Данияда, Францияда, Голландияда, Норвегияда, Испанияда ве Швейцарияда тутошты. Жеми 1400 адам кетеледи. Оларын көпісі яқинда Германияда болып қайдан адамлар. Бірлесін Милетлер Құрамасының Дүния Сағылық Эдарасының айтмағына өре, кетеленлерін 86% кәмейлік яшына етен адамлар. Оларын ғым 3-2 бөлігі аялар. Неатақларын 400-ден қоғырағында өлім қоупыны дөрідеген кетелерін аламытлары бар. Олар ғанының тәделенмегіне мәтәт. Инфекцияның оғызағы олан Германияның Гамбург шәкірінің хәкиметлері ерлі кетелханыларда етірлік мүмкеншіліклерін бардығын айдарлар. Ема мұңа қарамаздан олар ған тапшырма қойынса кампания башладылар. Германияның ресмилері хияр, помидор, өгөк, от имезлігі чағырдылар. Bu epidemiya Evropanın yurtları arasında diplomatik dartkınlılığını hem dörötti. Germaniyanın hekimetleri zehirlenen hıyarların İspanya'dan getirilenliğine ediyarlar. İspanya'nın resmileri olsa müniret edip hıyarların haçan ve nirede zehirli olanlığının entek anık değerliğini bildirdiler. Ama Germaniyanın Ovu Hocalığı Ministri Ilze Aiger İspanya'dan getirilen hıyarları yemekten saklanmalıdığını duydurdu. Ol şeyli çeyrenin Evropa'nın kanunlarına dolu kavat gelenliğini bildirdi.
Sind belastete Gurken und deshalb war eine Schnellwarnung auf alle Fälle ganz nach dem europäischen Recht.
İspanya'nın hekimetleri epidemiya zararlı gök önümlerini ekspert edici yurtların her heptede 200-290 milyon dolar çemesi ziyan çekenliğini aydarlar.